Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Владин тим на средби во Брисел. Ќе успеат ли да ја убедат Европската комисија земјава да се вклучи во стратешкиот документ за проширувањето? Застој во работата на собранието. Комисиите се одложуваат, пратениците на ВМРО-ДПМНЕ засега ги бойкотираат седниците. На зимскиот коловоз и автомототркачите излетуваат од патиштата. Упатените предупредуваат да се внимава на брзината и задолжително да се има зимска опрема.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Иако засега официјално не е најавено, опозицијата ја бойкотира работата на собранието по приведувањата поврзани со настаните од 27 април. Од минатата недела во парламентот не доаѓаат пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, а председателите на комисиите од партијата ги одлушуваат седниците за буџетот. Повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
Иако засега официјално не е најавено, опозицијата ја бойкотира работата на собранието во приведувањата поврзани со настаните од 27 април. Од минатата недела во парламентот не доаѓаат пратениците од ВМРО-ДПМНЕ, претседателите на комисиите од партијата ги одложуваат седниците за буџетот. Илија Димовски, координатор на една од 10-те пратенички групи на опозицијската партија, денуви рече дека по последните случувања го смениле ставот и за поддршката на предвидените реформи во владиниот план 369. Од сега па натаму се е можно. Нашиот став многу е променет поради политичкиот реваншизам, рече Димовски. Политичкиот аналитичар Джелјал Незири сепак смета дека се уште внатре во структурите на ВМРО-ДПМНЕ немале расчистено како да се постават за случувањата поврзани со настаните од 27 април.
Ова неодлучност на ВМРО-ДПМНЕ во однос како да постапи во наредниот период резултираше еден вид необјавен бојкот на собранието, кој нормално е дека негативно ќе влијае во однос на очекувањата на земјата за побрза интеграција во Европската Унија.
Изворет парламентарното мнозинство велат дека нивните оптимистички прогнози се буџетот за 2018 година, кој треба да биде донесен до крајот на годинава, да помине во собрание докај 18 декември. Следните денови од месецот, според нивниот план, би требало да останат за законите од планот 369. Еврокомесарот Јоханес Хан пред неполн месец при посетата на Скопје инсистираше токму декември да биде клучниот месец во кој ќе се завршат предвидените реформи. Ги спомена реформите на разузнавачките служби, судството, јавната администрација како области во кои се потребни конкретни резултати до крајот на годината. Во собранието велат истите извори од мнозинството, пристигнати се 6 предлог закони поврзани со бараните реформи, кои чекаат да се заврши процедурата со буџетот па да бидат ставени на дневен ред. Меѓу таквите закони тие ги вбројуваат за заштита на сведоци, за избор на двајца врховни судии, за престанок на важењето на законот за совет за утврдување на факти, изборот на нов јавен обвинител и други. Предлогот за реформи во разузнавачките служби се уште го нема на листата на задачи за пратениците. За некои од овие закони е потребно двотрединско мнозинство и за нив, според истите извори, би можело да се одолговлечи носењето ако ВМРО-ДПМНЕ остане на истата тактика, односно нивните пратеници да не одат во собранието.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонските представници очекуваат во Брисел да успеат да издействуваат вклучување во стратешкиот документ на Унијата за проширувањето, кој треба да биде издаден на почетокот на следната година. Упатените велат дека дводневната посета на Брисел на македонскиот тим треба да се искористи за да се убеди Европската комисија за значењето на Македонија да се вклучи во стратешкиот документ. Високата представничка на Европската Унија за надворешна политика Федерика Могерини пак изјави дека Брисел има интерес за членство на земјите од Западен Балкан и тоа е поврзано со безбедносни и економски причини. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Дводневната посета на Брисел од страна на македонскиот тим треба да се искористи да се убеди председателот на Европската комисија за значењето на Македонија и нејзиното вклучување во стратешкиот документ кој го подготвува Брисел за проширувањето и кој треба да биде издаден на почетокот на следната година. Симонида Кацарска од Институтот за европски политики подсетува дека председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер пред некое време изјави дека 2025-та е значајна година во која Србија и Црна Гора би можеле да станат членки на Унијата. Македонската страна треба да ги убеди дека доколку се креира група за пристапување, во неа треба да се најде и Македонија, вели Кацарска.
Поредно има многу поважни со овие политички пораки кои што треба да бидат испратени како за подготвеността за решавањето за на прашањето за името, како така и за вклучување на директно на решение за Република Македонија во новиот стратешки документ на комисијата.
Таа додава дека веројатно ќе се договараат дополнително и клучните реформи за кои се очекува напредок до новиот извештај во април. Премиерот Заев за прв пат се среќава со актуелниот преседател на Европската комисија, Жан-Клод Јункер. На агендата се средби и со преседателот на Европскиот парламент, со високата представничка за надворешна работа Федерика Могерини и со еврокомесарот Јоханес Хан. Поранешниот дипломат Благој Зашов оценува дека средбите во Брисел се значајни.
И може би ова ќе даде еден пресек на тоа до каде е Македонија и ќе се најави дали Македонија може би во текот на ината година и ќе ги започне преговорите за влегување во Европската Унија.
Во февруари 2015-та, кога тогаш опозицијскиот СДСМ почна да ги објавува прислушуваните материјали, председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер ја откажа средбата со тогашниот премиер Никола Груевски, која предходно беше најавена. Образложението беше дека во тој момент не е соодветно да има средба поради развојот на ситуацијата во Македонија. Предходно Груевски како премиер имал средби со Јункер во различни формати, пред се на самити и конгреси организирани од Европската народна партија, а Груевски се среќавал и со предходникот на Јункер Жозе Мануел Баросо.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Зимските услови на патиштата и неправилното управување возило представуваат потенцијални причини за сообраќајни незгоди за сите возачи, па дури и за оние кои професионално се занимаваат со автомототрки. Во сообраќајната полиција велат дека брзото возење и недржање растојание е најчеста причина за сообраќајните инциденти. Зимската опрема за возилата е исто така добра во насока на превенција од сообраќајните проблеми. За предизвиците со кои се соочуваат во зима, со еден од рели тркачите, зборуваше нашиот Александар Самарджиев.
Зимските услови на патиштата и неправилното управување возило представуваат потенцијални причини за сообраќајни незгоди за сите возачи, па и за оние кои професионално се занимаваат со автомототрки. Тетовецот Горан Хаджилјовски Чајка, кој околу три децени професионално се трка со автомобили и моторцикли, исто така поради невнимателност и лошите услови на патот во зима, се соочил со ваков инцидент.
Една случка може да има 15-ти на години, кога се враќа значи, во ноќните часови од Гостивар кон Тетово. И гледам дека сите возачи нешто воза као некоја си брзина од 70-80 и се створи една поголема колона. И ја не размислив зошто е колона, ама ги претисав и си возев баш со негде ка 120-30. Кога дојдов да се качим горе на надвожњакот, само што влегов од кривината, значи едноставно возилото ми летна од петля право доле во нивата. Кога излегов, сватив дека јас сум возел по голомразица со поголема брзина.
Моторџијата Чајка, како најчесто го препознаваат во Тетово, во пресрет на зимата и снегот, предупредува за поголема внимателност, поради фактот дека голем дел од патиштата во поширокиот Тетовски регион, но и воопшто во Македонија, ги има на рицко-планинските предели.
Значи, зборима се искачувате нагоре, а зимски период, по можност со еден степен на брзина да биде поголем. Затоа што вие на возилото му давате помал обртај на тркалата, со тоа што не доаѓа до големо проклизавање. Или обратно, кога слагате надолу, например, ми имаме шапка Маврово, значи, кога слагате, е по можност возилото да биде во втор степен на пренос, со многу мало и нежно додавање на газот.
Во сообраќајната полиција вела дека брзото возење и недржењето растојание е најчеста причина за сообраќајните инциденти.
Во овој период препорачуваме возачите да ја прилагодат брзината према на движење према условите на патот, најчеста заради појава на гломразица, снежна покривка, малена видливост и така натаму. Во случај на неприлагодена брзина, на места каде што иако знакот дозволува движење со определена брзина, многу е битно да се држи растојание, затоа што најчесто возачите не можат да ја проценат состојбата, далечината, растојанието и тогаш доаѓа до случување до сообраќајни незгоди.
Вели Зоран Чоталев, командир на Тетовската полициска станица за безбедност во патниот сообраќај. Зимската опрема за возилата е исто така добра во насока на превенција од сообраќајните проблеми.
Вршиме контрола, значи, на пропишаната зимска опрема, дали возачите ја поседуваат пропишаната зимска опрема. Членот 367 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата предвидува строги санкции. Битно е да се напомене дека зимските пневматици се исклучително важни за стабилност на возилото.
Од 15 ноември 2016 година до 15 март 2017, период кој се смета за зимска сезона, на подрачјето на СВР Тетово се случиле 211 сообраќајни незгоди, во кои 3 лица го загубиле животот, а 70 луѓе добиле телесни повреди. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Настапот на данските експериментатори Дамиен Дубровник, специјалниот аудиовизуелен перформанс Копај под лабоко на String Forces и електроакустичниот сет на Ведис се трите уникатни проекти кои е планирано да бидат представени во малата сала на Македонската филхармонија овој петок на 8 декември во 21 часот, а по повод затворањето на актуелното 9-то издание на фестивалот за мултимедијална уметност Десонанс. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Распнато помеѓу суровата политичка реалност и потребата да се живее светски, на ова и вакво Скопје, и во деновите од предстојниот викенд, барем според најавите, ке му се случуваат нови и авангардни аудиовизуелни атракции. Деветото издание на Десонанс, во соработка со фестивалот Таксират, во петок на 8 декември, на затворањето на својот дел од настаните, на малата сцена на Македонска филхармонија, планира да представи три навистина возбудливи и уникатни проекти. Најнапред со својата звуковност и поставеноста во глобални рамки се издвојува данското дуо Дамиен Дубровник, кое го чинат Локе Рахбек и Кристијан Стацкар, високо ценети творци во светот на современата музика, изгора на тоа собственици на културниот феномен и издавачката куќа Posh Isolation од Копенхаген. Занимните настапи пред публиката се вели дека се волшебни не само поради техничката перфекција на звучниот дизајн во нивната музика, туку и по нивните луцидни сценски перформанси и неверојатната харизма која носат на сцена. Тие пред македонската публика доаѓаат со материјалот од својот последен албум Great Many Arrows, чија светска премиера се обистини пред неколку месеци во Берлин и од тогаш момците се на пат и ги одработуваат концертите од актуелната турнеја. Публиката ќе има можност да го проследи ексклузивниот проект на македонските експериментатори String Forces, кои во последно време во континуитет и во одмерени дози ги промовираат композициите од својата последна албумска објава Наслобена со голина. Според организаторите на овој аудиовизуелен перформанс кој членовите на бендот го насловија како Копај под лабоко, ќе понуди подлабок осврт на нивниот досегашен опус со особен акцент на авторските музички експерименти, подалеко од популярната музика, како и неколку уникатни подлабоки и психоделични верзии на веќе препознатливите хитови. Во пресрет на представувањето на овој запад, Дориан Јованович знае да каже дека во дослов со насловот на својата последна објава, String Forces на некој начин се обиделе самите себе да се согулат за некои теми и музички и лирично на начин на кој што не го правеле досега. Тој потенцира дека нему му е лично мило што некој седнал и ги преслушал албумите на бендот и при тоа забележал дека освен она што сите го знаат за нив од телевизија и од медиумите, постои некоја друга страна во целата приказна и дека тоа е она што во случајов тие ќе го презентираат на овој настап или настан.
Иако не звучи така голем дел од албумите на String Forces, мислам песните, да кажеме се, или настанат импровизација се останати како импровизација и ако слушате да имате структура и хармони се прави. Тоа е оно што имате најдобро ќе го изгледаме. Тоа биде настав на 6 луѓе кои што
Вели Јованович. Инако оваа перформативна вечер на малата сцена на Македонска филхармонија ќе отвори Ведис, електроакустичниот проект на Клара, која вооружена со својот глас и неколку инструменти, ќе одведе публиката на магично аудиовизуелно патување.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.